Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pēc vakardienas katastrofāliem nagaisim zemgaļie, kur daudz viet lauku apadiem pori brozās vieja ar vīsuļvātras spāku, laugraudu krūsa un spiecēgas lētus gozis, iznecinot nakultūs siejumus un nodarot arī citus pūstījumus, lauksaimniecībai zemkopības ministrs Didzis Šmits uzdevis zemkopības ministrijas speciālistim un atbildīgajam īstodam operatīvi apzinot situāciju un pūstījumu apjomus lauksaimniecībā gan zemgaļī, gan citvīt Latvijā. Didzis Šmits uzsver, ka iemot vārā pieredzētos dobas apstokļus, kas nodarījuši būtiskus zaudījumus lauksaimniekiem, esmu devis uzdāmu ministrijas atbildīgajam īstodam apzinot situāciju, lai lamtu par vieršanos ministru kabinetā pēc atbalsta cītušajam saimniecībam. Akciju sabiedrība Daugavpiļas satiksme informē, ka sokot ar 10. augustu teikīvīs 98. maršruta autobus, kurš maksimāli dubļās otro tramvaja maršruta kustēbas schēmu un nodrošinos īspieju īdzēvotojiem tikt no maizes kombināta līdz ķīmiku apkaimē un atpakaļ. Sokumā maršruta izpildē tiks norēkoti lielas ītilpēbas autobusi, bet laika gaitā tiks izvārtāta pasažieru plūsma un norēkots tai atbilstošs autobus. Atgodinājam, ka remontdarbu laikā, kas paredz esošos tramvaju liņējas un pīgulošo ceļa infrastruktūras porbūvi, kā arī inženieru teiklu nomaiņu no 18. novembra un Ventspils ielas krustoma līdz Joņa ielai, ilglaicīgi tiks slākti otro un 4. Tramvaja maršruti. Daugavpiļas satiksme aicina iedzīvotojus izmantot 98. Maršruta autobusu kā alternatīvu 2. Maršruta tramvajam remontdarbu laikā. Lūdzu rūpēgi iepazīties ar maršruta kustēbas schēmu un sarakstu, lai saulēcīgi īplānotu savus brauciņus. Kustēbas schēma un saraksts pieejams Daugavpiļas satiksmes mojas lopā. Vēl līdz 15. augustam Kursavas kultūrvēsturis centrā Līču mojas apmeklātojumu izpieja apskatāt tekstilu mākslinieces Annelis Slišānes darbu izstodi Annelis Zemestosti. Kursavas kultūrvēsturis centras Līču mojas darbojās ūtardiņa, trēždiņa, ceturdiņa, pīkdiņa no 10. līdz 17. un sasdiņos no 10. līdz 14. Pīsakot dīnu īpriekš ir iespējams apmeklēt kultūrvēsturis centru arī orpus darba laikā.
Laika ziņas.
Dīnām vaidam smokuņēns laiks daudz vietais laicēgi lējis, valsts rītumos gaidamas stipras lietus gozis, tomēr piespaždīņie dabas vītums skaidrosīs. Puses mārans līdz mārani stipras dienvedu, dienveda austrumu viejas, valsts rītumu un centrālajos rajonos brazmostas sasnīgs 15-19 metrus sekundī, bet jūras pīkrastī 20-24 metrus sekundī. Gaisa temperatūra gaidām plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.